τώρα εδώ να δώσω το ρεπορτάζ. Το απόγευμα είναι η συζήτηση, η κρίσιμη, η τελική προφανώς συζήτηση μεταξύ, για να μην τραβάει το πράγμα να γίνεται serial, Ερυθρού Αστέρα και Ολυμπιακού. Πάντα μιλάμε για τα upper management των δύο κλάμπ, για το buyout του Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ είχε buyout από τον Ολυμπιακό 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να πάει κόντρα στην επιθυμία του να συνεχίσει στον Αστέρα. Την έχει εκφράσει ο Πετρούσεφ μαζί με κάποια ακόμα που είπε ο μάνατζερ του, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία, μετά και τις δηλώσεις Μπαρτζόκα και τις απαντήσεις Ραζνάτοβιτς, του μάνατζερ του δηλαδή, να ξαναπροσεγγίσει τον Πετρούσεφ, αλλά είπε στον Αστέρα πληρώστε το τίμημα. Και το μείωσε το τίμημα λίγο κάτω. Λίγο κάτω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και έτσι ο Πετρούσεφ λογικά το απόγευμα, μόλις γίνει η ανταλλαγή των εγγράφων που απαιτούν αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θα μπει κιόλας και το ποσό αυτομάτως στην τράπεζα, στο λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Πετρούσεφ θα συνεχίσει ως παίκτης πλέον με νέο συμβόλαιο του Ερυθρού Αστέρα. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία και μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, το front office του Ολυμπιακού, μιλάει με το αντίστοιχο του Αστέρα και θα κλείσουν οι λεπτομέρειες το απόγευμα. Πώς θα ακούσω όλα αυτά, Μιχάλη?
Νομίζω λογικό. Όταν
διστροπεί ο ύπος, ναι, διστροπεί ο ύπος. Διστρόπησε ο ύπος. Δεν ήθελε να παίξει.
Από τους δύο, νομίζω ότι το σωστό και το δίκαιο που υπάρχει ως το συμβόλαιο είναι να ακολουθούν οι όροι που έχουν υπογραφεί πριν στο συμβόλαιο και να τελειώσουν ή να συνεχιστεί μια συνεργασία.
Ναι. Τώρα, λέγαμε ότι ενισχύονται και οι άλλοι. Βλέπεις ότι η Μονακό, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζει θέματα όχι αγωνιστικά, γιατί ακόμα χωρίς τον τραυματία Τάις, με την τιμωρία του James, κάνει 2-2 από το 2-0 τη σειρά και παίζει απόψε για τον τελικό του πρωταθλήματος. Η Μονακό έχει άλλα ζητήματα διοικητικο-οικονομικά, ωστόσο. Κλείνει μεγάλες συμφωνίες. Έχει προσυμφωνήσει το Μίροτιτς. Πάει να πάρει το Μίσιτς, αν μπορεί να κάνει το all-in την τελευταία στιγμή στις μεγάλες προτάσεις που έχει ο Μίσιτς από τη Φενέρ και τον Αστέρα. Δηλαδή και τη Χάπουελ. Προσπαθεί να μπει. Το Μιλάνο πάντα κάνει μεγάλες κινήσεις, ανεξάρτητα από να δεν κερδίζει τίποτα. Η Ρεάλ ενισχύεται, η Μπαρσελόνα το ίδιο. Θέλω να πω, δεν παίζουμε μόνοι μας, έτσι. Αν και...
Όχι, όλες οι ομάδες ενισχύονται, γι' αυτό σου πω ότι μπορεί ολοκληρωμένος να φαίνεται δυνατότερη από την φέτος. Όμως, όλοι φαίνονται μέσα στο γήπεδο, οι συγκυρίες, οι άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και οι άλλες. Το οποίο είναι ομάδα που μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε στην Ευρωλίγκα και αυτό είναι το ωραίο στο διδάσμα της Ευρωλίγκα. Είναι πολύ μεγάλη σεζόν και νομίζω πρέπει να σταματήσουμε να απογοητευόμαστε, να ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ εύκολα.
Αν και διάβασα ένα φοβερό tweet σήμερα από έναν φίλαθλο και φίλο του μπάσκετ που έλεγε ότι η Μπαρσελόνα άλλαξε τον Τζαμπάρι Πάρκερ και τον Τζάστιν Άντερσον με δύο παίκτες προχωρημένης μπασκετικά ηλικίας. Και αυτό στο λέω γιατί έχει ιδιαίτερη ευαισθησία με την Μπαρσελόνα, δεν βοηθάει στην αθλητικότητά της. Αν και ο Σενκέλια, για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο, είναι σπουδαίος, δεν είναι?
Ναι, και είναι και ο Σενκέλια και ο Κλάιμπερ που πάνε στην Μπαρσελόνα. Είναι παιδιά που έχουν εμπειρία.
Ναι.
Βλέπεις ότι.
Αλλά δεν κάνανε τίποτα τα τελευταία χρόνια, ούτε με την Πολόνια οι δυο τους.
Οι ομάδες διαφορετικές. Άλλο το επίπεδο. Νομίζω και η Μπαρσελόνα έχει πλέον βάλει νέα παιδιά στο ροτέσιο της. Κοιτάει και την επόμενη μέρα. Δεν πρέπει να είναι η Μπαρσελόνα. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πάρει και ένα-δύο παιδιά ακόμα τα οποία μπορεί να δώσουν λύσεις και να κάνουν τη διαφορά. Αν μη τι άλλο, όμως, είναι μια ομάδα η οποία είναι πάντα υπολογίσιμη, είναι ισπανικό πρωτάθλημα, έχουν εμπειρίες και αυτά τα παιδιά ίσως να μην τους ζητάνε και τα πρώτα βιολιά όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Να είναι εκεί, είναι καλή μέρα, να βγαίνουν μπροστά όταν χρειαστούν να βγουν, αλλά όμως κάποιοι άλλοι να τραβιώνουν το μεγαλύτερο κουπί.
Λοιπόν, μόλις έχουμε προχωρημένες κινήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, τώρα περιμένει την αγορά και την αγορά της Αμερικής για τους δύο ψηλούς. Θα αφήσει τελευταία, από ό,τι φαίνεται, την κίνηση για τον επιπλέον guard το ασώδιο που θέλει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η περίπτωση του Μάικ Τζέιμς με τη Μονακό. Θα ξανασυζητήσουμε για την ενίσχυση και των άλλων ομάδων, γιατί δεν παίζουν μόνο οι ελληνικές. Αποδείχθηκε στο Final Four στο Αμπουντάμπι. Παίζουν και οι άλλοι και το παίζουν καλά το παιχνίδι. Γυρνάω στις εθνικές ομάδες. Ήσουν στο ΣΕΦ για την εθνική γυναικών. Πώς είδες αυτή την προσπάθεια των κοριτσιών?
Νομίζω ότι είχα πιάσει το αμάνι τους.
Ναι.
Η εθνική ομάδα. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Το ότι παίρνουμε μια ίδια διοργάνωση, είτε λέγεται Ευρωμπάσκετ σε έναν όμιλο, είτε Final Four σε μια κορυφή, δεν υπάρχουν πέντε αυτόματα να το πάρουμε. Έτσι, γιατί π.χ. η Γαλλία και η Τουρκία, όσο και να είναι, ακούγεται κάπως αυτά κάτω, είναι στο βάρος της γυναίκας, είναι έντυπτος μακριά μας. Και παίζουν και με απουσίες. Είναι τελείως διαφορετικό. Το έβλεπες το πώς παίζουν, πώς κινούνται, πώς ζητάρουν, πώς περνούν στο γήπεδο. Δηλαδή, εμάς μας φαινόταν τρομερή επιτυχία το να βάλουμε ένα-δύο τρίποντα.
Ναι.
Η Τουρκία και η Γαλλία ήταν.
Έπαιξαν με 60% στο τρίποντο και οι δύο απέναντί μας.
Και οι μηχανικοί τους και οι ταχύτητά τους. Έβλεπες τελείως διαφορετικές σχολές. Και νομίζω ότι η εθνική μέσα από αυτό το κομμάτι πρέπει μόνο να μάθει και να γίνεται καλύτερη στη συνέχεια. Το θετικό ήταν ότι είχε 4, 8 και 10.000 κόσμο στα τρία παιχνίδια που έπαιξε η εθνική ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου προβλεπόμενο. Καθόλου. Θα έπρεπε να είναι, αν θέλει να εξελιχθεί και να γίνεται καλύτερο και καλύτερο. Όμως θεωρητικά. Νομίζω πήραμε ό,τι αξίζαμε. Και δεν το λέω με την κακή έννοια. Το λέω ότι οι άλλες ομάδες ήταν πολύ καλύτερες.
Συμφωνούμε. Και μακάρι στο μέλλον να φτάσουμε κι εμείς ξανά στο επίπεδο που ήμασταν το 17 με την τέταρτη θέση στο Ευρωμπάσκετ της Τσεχίας. Πάμε στην Ανδρών. Ο Γόκαπ λόγω του τραυματισμού έχει ενημερώσει αναλυτικά το προπονητικό team της Εθνικής και την διοίκηση της Ομοσπονδίας. Δεν μπορεί να προσφέρει φέτος. Σλούκας παρών και μάλιστα αποφασισμένος για τον τελευταίο χορό. Να τα δώσει όλα για μετάλλιο. Αντετοκούμπο, Γιάννης, εννοείται και Κώστας, παρών. Και γίνεται προσπάθεια να παίξει ως naturalizer πλέον ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά χωρίς Ιωάννη Παπαπέτρου, που σταμάτησε στα 31 του. Θέλω ένα συνολικό σχόλιο και για Γουόκαπ και για Σλούκα και για Αντετοκούμπο και για τον Ιωάννη. Ένα φανταστικό παιδί.
Ιωάννη, να ξεκινήσουμε να πάμε να Ιωάννη. Ήταν όλοι και υπηρεθήκαμε προεκπλήξεως με την ανακοίνωσή του. Αλλά αυτό που ξέρει ο καθένας στο κορμί του, το πώς αισθάνεται τους τραυματισμούς του, δεν το ξέρει κανένας. Και νομίζω ότι το να μπει σε μια διαδικασία να συνεχίζει να παίζει όντας τραυματίας, γιατί φαντάζομαι κάτι τέτοιο συνέβη. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ το εσύ το ξέρει καλύτερα από
εμένα. Ναι, είχε πρόβλημα στο γόνατο.
Για οποιονδήποτε λόγο έχει σταματήσει κάτι, γιατί πάντα υπάρχει ένα λόγο, νομίζω ότι αυτό που θα κάνουμε είναι να το δεχτούμε. Να το σεβαστούμε. Ο Γιάννης έκανε μια τεράστια καριέρα. Τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και στην κοινωνία πρόσφερε από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει στο χώρο. Παράδειγμα για τους μικρότερους και πραγματικά αυτό που έχει πετύχει και νομίζω έχει να δώσει και πάρα πολλά και από άλλο πόσο πλέον στο μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Τώρα όσο αφορά την ελληνική ομάδα, ναι, ξέρω εγώ ότι ήταν τραυματίας, οπότε το ψυχολογικό ήταν να μην μπορούν όσο αφορά την ελληνική ομάδα και το Ευρωμπάσκετ. Μακάρι όλα τα παιδιά που λέμε ότι θα πάρουν μέρος στο Ευρωμπάσκετ να είναι υγιείς και να είναι στο Ευρωμπάσκετ, γιατί τώρα είμαστε στον Ιούνιο, μέχρι τον Σεπτέμβριο παίζουν, μεσολαβούν 2,5 μήνες και έχουμε ξαναδεί τέτοιες καταστάσεις και τραυματισμού να βγαίνουν χτύπα ξύλο μακριά από εμάς. Νομίζω ότι αν η εθνική ομάδα είναι πλήρης, σαφώς είναι ένα από τα φαβορί για να μπορέσει να αποκριθεί στην επόμενη φάση και να πάει και όσο πιο μακριά γίνεται στο Ευρωμπάσκετ. Δεν θέλω να πω για μετάλλια ή όχι, γιατί πάντα ξεκινάμε έτσι. Μακάρι η εθνική ομάδα να κάνει. Μακάρι η εθνική ομάδα να πάρει μετάλλια. Όμως όλες οι εθνικές ομάδες σε ένα Ευρωμπάσκετ, όλες τις φορές έχουν δυνατότητα να πάρουν μετάλλια. Είναι πολύ πιο δύσκολο, όμως ξαναπεί, νομίζω ότι έχει συμφωνήσει και εσύ. Ένα Ευρωμπάσκετ από ένα παγκόσμιο, μια Ολυμπιάδα είναι πάντα πιο δύσκολο γιατί έχει 10 ομάδες, 12 που μπορούν να μπουν στην τετράδα.
Ακριβώς.
Σε ένα Ευρωμπάσκετ.
Ακριβώς.
Σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλη πολλά τα παιχνίδια, η διαχείριση.
Και σύντομο το χρονικό διάστημα, μέσα σε 2 εβδομάδες.
Ακριβώς. Πρέπει να αλλάξει χώρα για να πα στην επόμενη φάση να παίξει. Σαφώ θα γίνει όμιλο στην Κύπρο, αλλά μετά πρέπει να πα σε νοκάουτ παιχνίδια σε άλλη χώρα να παίξει. Να πα να κάνει με βγόνου και να παίξει αγώνα νοκάουτ που είναι πάντα πολύ δύσκολο. Και πολύ ιδιαίτερο αυτή η διαδικασία. Νομίζω όμως ότι και τα παιδιά έχουν την εμπειρία και την ικανότητα και το ταλέντο σαφώς στο να πάνε μέχρι το τέλος. Τώρα, αν θα γίνει όχι, μακάρι.
Κοίτα, τους θεωρείς άτυχους σε σχέση με τη δική σας γενιά που δεν γεύτηκαν ακόμη τουλάχιστον. Πάνε για τον τελευταίο χορό, αυτά που γευτήκατε εσείς, το 5, το 6 και μετά.
Άτυχοι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι.
Δικαιούνται κάτι παραπάνω. Είναι η γενιά του Αντετοκούμπο. Και λίγο πριν, και λίγο πριν, του Παπα-Νικολάου, του Σλούκα.
Νομίζω όμως ότι. Δεν ξέρω αν η λέξη ατυχία είναι η κατάλληλη. Δεν θέλω να πω ότι δεν είχαν την ικανότητα, γιατί και το ταλέντο και η ικανότητα υπάρχει, έτσι. Όμως. Οι άλλες ομάδες που παίζαμε πάντα στα κοσαρίματα ήταν καλύτερες από εμάς πώς το κάνουν. Πήγαν καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία. Δεν χάσαμε από μένα σε ένα παιχνίδι. Θα πει ότι χάσαμε στο δεύτερο σουτ και ήμασταν άτυχοι. Όχι, χάσαμε ξεκάθαρα από όλους.
Το ίδιο λες και για εκείνο το παιχνίδι το 22 μέσα στο Βερολίνο με τη Γερμανία που προηγηθήκαμε 61-57 με το τρίποδο του Σλούκα από το κέντρο και ό,τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο.
Ήταν τόσο. Χάσαμε κατά κάτω.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
Είχαμε χάσει κατά κάτω, ναι. Πάντα σε ένα νοκάουτ παιχνίδι παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ζήσει και ήταν αυτό που μας έτρωγε τα προηγούμενα χρόνια. Από το 89 και μετά πάντα είχαμε ατυχίες, όχι ατυχίες, πάντα χάναμε στο νοκάουτ παιχνίδι, να πούμε στην οκτάδα, να πούμε στην τετράδα. Όταν καταφέραμε και σπάσαμε αυτό το φάντασμα, η ομάδα είχε επιτυχίες. Νομίζω ότι και η εθνική ομάδα είναι σε αυτό το τέλμα. Έχει την ικανότητα να πάει μέχρι το τέλος. Πρέπει απλά να έχει, να είναι ψύχρημη, να έχει την υπομονή. Έχει τα άτομα, το προπονητικό επιτελείο να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Θέλει υπομονή και χρόνο και σιγά σιγά τα πράγματα. Καλό είναι να λέμε θα πάμε στην κορυφή, και εγώ είμαι αυτός που το λέω, να πάρουμε το ευρωμπάσκετ. Όμως πρέπει να διανύσουμε όλο το δρόμο με σύνεση, με υπομονή και με ταπεινότητα.
Μιχάλη, αν ήσουν στην Κύπρο, είμαι βέβαιος ότι θα ήσουν και στη Λεμεσό μαζί μας από την πρώτη φάση των ομίλων. Από τον όμιλό μας δηλαδή. Θα ξανακατέβεις για την εθνική, γιατί ξέρω ότι δεν χάνεις μάτς της εθνικής ομάδας όταν μπορείς να είσαι δίπλα. Δεν λέω όταν παίζεις στο Τόκιο.
Αν είμαι ναι, και με ομάδα και τέτοια, σαφώς θα είμαι στην παραστάση της εθνικής ομάδας. Αυτό δεν αλλάζει. Η ομάδα είναι πλημμυρίδα πάρα πολλά. Από συλλογικό και οτιδήποτε.
Ωραία. Να ευχηθώ καλές διακοπές και γρήγορη επιστροφή σε πάγκους. Σε πάγκο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, για την κουβέντα. Μιχάλης Κακιούζης.